Эфирда Азатлык радиосу. Ассаламу алейкум. Toshkentda soat oqshomgi 7 bugun seshanba 3-noyabr. Pragadagi studiyada Zamira Shukur va Barno Anvar. Bugungi dasturimizda. Jizzaxning Paxtakor tumanidagi gaz zapravkasida yuz bergan portlash oqibatida bir odam o'ldi. Shavkat Mirziyoyev fermer xo'jaliklariga 4 yil oldin berilgan katta yerlarni qayta taqsimlashga qaror qildi.
Men olgan yer bir 16 fermer tashlab qochib ketgan yer. Yer deymiş, har bir kishiga 70 gektardan qilib beradi deymiş.
AQSh davlat departamenti Samarqandda Islom Karimovga savol berishga uringan jurnalistning qo'riqchilar tomonidan haydalishini o'rganishni va'da qildi. Yapon delegatsiyasi tashrifi chog'ida olib qo'yilgan Navoiy teatri me'morlari haqidagi lavha mehmonlar ketgach yana o'rniga qaytdi.
Shu tabrishkasi mana bu yoq tomonga kelindi, anaqa binoni bu yoq tomonga kelinib qo'yildi. Odam ko'p bo'lgan tomon.
O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Abdulaziz Karim muxolifatchi Muhammad Solihning yolg'iz daraxt she'rini qo'shiq qildi.
Odamlar kabi men dunyoni kezib yoza olmadim.
Rossiya sayyohlari o'tirgan uchqichning havoda yuz bergan portlash sabab qulagani taxmin qilinmoqda. Shuningdek, bugungi dasturimizda ozod mikrofonga aytilgan gaplar va ozod nazarga bildirilgan fikrlar bilan ham tanishasiz. To'lqinlarimizda qoling. Navbat kunning shu soatga qadar olingan muhim yangiliklarga mikrofon oldida Barno Anvar, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. AQSh davlat departamenti 1-noyabr kuni Samarqandda Jon Kerrining O'zbekiston prezidenti Islom Karimov bilan uchrashuvi chog'ida savol berishga harakat qilgan jurnalistlarning haydab chiqarilishi voqeasi yuzasidan tekshiruv o'tkazishini bildirdi. Bu haqda davlat departamentining matbuot bo'limi rahbari Elizabet Trudo Washingtonda jurnalistlar bilan o'tgan muloqot chog'ida ma'lum qildi. Unga ko'ra, jurnalistlarning chiqarib yuborilishi ortidan davlat departamenti xavfsizlik xizmati agentlarining faoliyatiga o'zgartirishlar kiritish masalasini ham ko'rib chiqmoqda. 1-noyabr kuni Samarqandda Jon Kerrining Islom Karimov bilan uchrashuvi chog'ida Washington Post gazetasi muxbiri Kerol Morello O'zbekistondagi inson huquqlari vaziyati haqida savol berishga harakat qilgan, biroq xavfsizlik xizmati xodimlari jurnalistni uchrashuv joyidan chiqarib yuborgan edi. Mavzu tafsilotlari dastur davomida. Norvegiyadagi Telenor Group telekommunikatsiya shirkati o'z shubasi Vimpelcom'ning O'zbekiston mobil bozoriga kirish uchun pora berganiga oid ayblovlarni mustaqil ravishda tergov qilish uchun advokatlik shirkatini yolladi. 2-noyabr kuni Norvegiya teleradio korporatsiyasiga intervyu bergan Telenor Group telekommunikatsiya shirkati bosh menejeri Sigve Brekke Vimpelcom'ning O'zbekistondagi faoliyati mustaqil ravishda tergov qilinishini bildirdi. Jumladan, u Telenor shirkati 2005-yildan hozirga qadar O'zbekistonda bo'lgan Vimpelcom ishini qanday idora qilganini aniq bilmoqchiman, dedi norvegiyalik jurnalistlar bilan suhbatda. Telenor Group shirkati boshqaruv kengashi raisi bo'lgan Sven Oser 30 oktyabr kuni iste'foga ketgan va shu tariqa Telenor O'zbekistondagi biznesi bilan bog'liq korrupsion janjal ortidan rahbariyatni o'zgartirayotgan navbatdagi g'arb shirkatlaridan biri bo'ldi. Bu mavzu tafsilotlari ham dastur davomida. Namanganda O'zbekiston Islomiy harakatiga odam yollashda ayblangan shaxslarga nisbatan sud jarayoni yakunlandi. O'zbekistondagi mahalliy nashrlarning 2-noyabr kuni xabar qilishicha, Namangan viloyat sudida o'tgan jarayonda 4 shaxs ustidan hukm o'qilgan. O'zbekiston Islomiy harakatiga odam yollashda ayblangan sudlanuvchilarga 7-8 yildan qamoq jazosi berilgan. Ular sud tomonidan Pokiston, Afg'oniston va Turkiya hududlaridagi janglarda ishtirok etish uchun odam yollaganlikda aybdor deb topilgani xabar qilinmoqda. Shuningdek, sud materiallarida qayd etilishicha, mazkur shaxslar Rossiya hududda O'zbekiston Islomiy harakat ta'siriga tushib qolgan deb qayd etilgan. Ayni paytda O'zbekiston Islomiy harakati shu yilning bahor oylarida harakat rasman tugatilib, Islomiy davlatning Afg'onistondagi bir bo'g'iniga aylanganini e'lon qilgan edi. Ozodlikda xabarlar bilan tanishyapsiz. Markaziy Osiyoga safarini davom ettirib, 3-noyabr kuni Tojikistonga borgan AQSh davlat kotibi Jon Kerri Washington Afg'onistonga qo'shni davlatga ko'maklash niyatida qat'iy ekanini ta'kidladi. Dushanbeda Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon bilan muzokaralardan so'ng jurnalistlarga intervyu bergan davlat kotibi AQShning Tojikiston va boshqa qo'shni davlatlarga chegaralarini mustahkamlashda ko'maklashishga yordam berishga tayyorligini ta'kidlaganini aytdi. Kerri Turkmanistonga boradi va Ashxobodda prezident Qurbonqulov Berdimuhamedov bilan ham uchrashadi. 2-noyabr kuni Qozog'istonda bo'lgan AQSh davlat kotibi prezident Nursulton Nazarboyevni islomiy ekstremizmga qarshi kurashdagi yetakchiligi uchun maqtadi, ammo terrorizm, demokratiya va hurfikrlilikni bo'g'ishga asos bo'la olmasligini alohida ta'kidlab o'tdi. Sun'iy yo'ldosh orqali olingan suratlar vositasidagi tahlillarga asoslangan AQSh mudofa vazirligi ekspertlari Rossiyaga qarashli A321 yo'lovchi samolyoti halokatiga portlash sabab bo'lgan degan xulosani e'lon qildi. Vazirlik rasmiylaridan biri NBC kanaliga bergan intervyusida samolyotning o'zida bomba yoki yonilg'i baki portlagan bo'lishi mumkin dedi. Bizdagi ma'lumotlar va suratlar uchoq bortida qandaydir portlash sodir bo'lgani, samolyotning o'zi osmonda bo'linib ketganini ko'rsatmoqda. Hozircha uchoq raketa bilan urib tushirilganini asoslovchi hech qanday dalil yo'q, dedi jumladan amerikalik ekspert. Shu tariqa AQSh razvedka ma'lumotlari uchoq tashqi ta'sir oqibatida qulagan degan avvalgi iddaolarni chetga surib qo'ydi. Avvalroq Islomiy davlat ekstremist guruhi ham Rossiya uchog'ini urib tushirganini iddao qilgan edi. AQShdagi Stratforno davlat tahlili markazi mutaxassislari esa Misrda qulagan Airbus 321 uchog'i bortiga portlovchi modda olib kirilgan bo'lishi mumkin degan taxminni ilgari surmoqda. Rossiyada neft qazib olish Sovet Ittifoqi davridagi rekord darajaga yetdi va Saudiya Arabistonini ortda qoldirdi. Xabarlarda aytilishicha, o'tgan oyda Rossiyada neft qazib olishning kunlik me'yori 10 million 708 ming barrelga yetgan. Saudiya Arabistonida esa kuniga 10 million 100 ming barrel neft qazib olinadi. 2-noyabr kuni Moskva rasmiylari neft qazib olishning ko'paytirilishi Rossiyaning neft bozoridagi ulushini himoya qilish harakati bilan bog'liq ekanini ma'lum qildilar.
Ozodlik to'lqinlarida kunning xabarlari bilan tanishib oldik. O'zbekiston Markaziy Osiyo jahonda borayotgan dolzarb jarayonlarga oid eng so'nggi tafsilotlarni ozodlikning 3w.ozodlik.org sahifasida, shuningdek mobil telefonlaringiz uchun maxsus moslashtirilgan 3w.ozodlik.mobi sahifasida kuzatishingiz mumkin. Ayni shuningdek, Odnoklassniki, Facebook, Twitterdan, WhatsAppdan, qolaversa Telegramdan Ozodlik radiosi deb qidiring va bizni kuzatayotgan do'stlarimiz safiga qo'shiling. O'z xabarlaringizni bizga, bizning xabarlarimizni esa vaqtida o'qish imkoniga ega bo'lasiz. Ayni paytda ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizga video va demak suratlaringizni ham yuborish imkonini qo'lga kiritasiz. Demak, Skype manzillarimiz Ozod Skype, Ozodlik Online va Ozod ovoz ham 24 soat davomida biz bilan gaplashish uchun ochiq. Marhamat, bizga qo'ng'iroq qiling, o'z atrofingizda bo'layotgan voqealar haqida xabar yo'llang. Muloqotimiz bevosita O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti bilan bog'liq voqealar tafsilotiga ko'chadi. Dastlab diqqatingizni O'zbekistonda vaqt-vaqti bilan sodir bo'layotgan gaz zapravkalaridagi portlashlardan yana bir tafsilotiga buraman. Jizzax viloyati paxta